Bude jasno s teplotami 22 až 26 na horách kolem 18, na Šumavě kolem 21 stupňů Celsia. Svého hosta už má ve studiu Michal Rosipal.
Kolik firem u nás vlastní neznámí majitelé? Jak můžeme skutečné majitele anonymních akcií zjistit? A proč politické strany v účetnictví neuvádějí až polovinu volebních nákladů? Začíná Interview Plus. Jeho hostem je ekonom a informatik, který se zabývá mimo jiné analýzami veřejných zakázek, předseda spolku EconLab a garant organizace Rekonstrukce státu Jiří Skuhrovec. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Skuhrovče, vy jste na svém blogu na Aktuálně v analýze napsal, cituji, přes 9 tisíc firem v Česku stále může změnit vlastníka pouhým předáním igelitky a čerpají veřejné peníze. Konec citace. Na základě čeho jste na ta data přišel?
Tu analýzu jsme dělali nad prostými daty toho, co je uveřejněno v obchodním rejstříku, to znamená, co o sobě říkají samotné ty firmy, kdy v tomto případě říkají, že stále i dnes mají listinné akcie na majitele nebo akcie na majitele, byť tyto akcie už byly vlastně před 2 lety zakázány nebo omezeny, záleží, jak se na to dívá člověk.
To jsou ty anonymní akcie, jak se jim lidově říká. No a jak je možné, že to i po tom zákazu může pořád fungovat?
Tak on ten zákaz říkal, že primárně se nové takové akcie nemají vydávat a staré se mají do poloviny roku 2014 převést na zaknihované nebo na akcie na jméno, nebo se mají imobilizovat. A ať už by se s nimi stalo cokoliv z těchto 3 kroků, mělo by to být zapsáno v obchodním rejstříku, což se nestalo. Pokud se to nestane, ten zákon jenom říká, akcionář můžete být i nadále, ale nesmíte vlastně jako takový akcionář vystupovat, nesmíte vystupovat na valné hromadě, nesmíte čerpat zisk. Pravda je, že i tak ten zákon porušujete.
Ten zákon je špatný, nebo proč to může fungovat tak, jak vy to popisujete?
Tak ten zákon neměl dostatečně důsledné sankce, jestli to byl záměr zákonodárce a nebo jestli je to díra, která se tam dostala omylem, o tom bych nerad spekuloval, nebo ono víceméně ten zákon byl vlastně cílen na určité narovnání problému anonymních firem ve veřejných zakázkách nebo ve veřejných penězích, ale vzal se na to tak trošku kanon na brabce, když se řeklo, tak když už to tedy děláme, tak zprůhledníme všechny firmy s anonymními akciemi.
Jak by to podle vašeho názoru tedy mělo vypadat, aby to nebyl kanon na brabce?
Tak ten postup je v zásadě správný. Ty anonymní akcie podle tohoto zákona se vlastně nechali nějakým způsobem dožít, i když předpokládám, že zákonodárce měl úmysl skončit to s těmi akciemi trochu dřív, nicméně oni podle toho zákona nějakým způsobem dožívají. Ale šikanovat v uvozovkách firmy, u kterých ta anonymita není až takový problém, je krok možná, že kladný, ale neřeší to tu zásadní podstatu problému. Problémem tady není 9 tisíc firem, které ještě pořád nedostaly své zákonné povinnosti. Problémem je řádově 900 až 1000 z nich, které jsou napojené na veřejné finance. A tam bych naopak byl za výrazně striktnější postup.
To číslo 900 až 1000 firem, které mají anonymní akcie a šáhnou si na veřejné peníze, to máte odkud? Zase z obchodního rejstříku?
Z obchodního rejstříku a my ho hlavně propojujeme na řadu dalších věcí, typicky na příjemce evropských dotací, na vítěze veřejných zakázek.
A pokud někdo tedy vlastní anonymní akcie, pokud se tedy jedná o těch 9000 firem, tak tím porušuje zákon, nebo jak je to vlastně právně ošetřeno? V jakém právní rovině se pohybujeme?
Pokud vlastníte anonymní akcie, máte někde v Trezoru, v igelitce nebo třeba deponovány u právníka, měl jste povinnost ty akcie vlastně odnést firmě buď to k imobilizaci nebo k jejich převodu na akcie na jméno. Že jste tak neučinil, je možná proto, že o tom ani nevíte, možná proto, že vás k tomu ta firma nevyzvala. Každopádně jste nepostupovali podle toho, jak to po vás zákon v tom roce 2014 chtěl, takže...
A pardon, hrozí za to nějaký postih?
Ten postih spočívá v tom, že vy jako vlastník nemůžete moc vystupovat, že nemůžete čerpat z té firmy zisk, nemůžete rozhodovat v orgánech té firmy. Na druhou stranu, pokud jste 100% vlastník nějaké firmy, jako třeba jsou vlastněny holdingem CIDEM, ty ČSAD, Havířov, Karviná, tak pokud jste vlastníkem takové firmy, do které při přitéká zisk z jejich dcer a v té firmě je aktuálně, tuším, nějak podle posledního záznamu v obchodním rejstříku, tam v té firmě leží, lze odhadovat řádově 500 milionů korun. Vy jste jediný vlastník té firmy, máte akcie na majitele, nikdo neví, že tu firmu máte právě vy a jednoho dne je to jako poukázka, jednoho dne prostě si můžete tu poukázku dojít vyzvednout. Že s tou poukázkou mezi tím můžete někoho uplácet, třeba pár těch poukázek předat někomu jinému, nějakému politikovi, to je právě nebezpečné na té povaze těch akcí, že to nikdy nikdo nedohledá.
Kdo má vlastně ten zákaz vymáhat? Proč nefunguje ta vymahatelnost toho práva v tomto případě?
Tam spíš není příkaz pro nikoho vymáhat. Tam je to vlastně tak, že ten zákon tak nějak počítá se samoregulací, že když řekne, že vy nesmíte jako ten vlastník jednat, takže dotlačí všechny, aby si ty akcie nějakým způsobem převedly.
No to ale asi úplně nefunguje.
No to zřejmě nefunguje, třetina akciových společností stále má tuhletu strukturu a vlastníci zjevně zatím necítili potřebu to takto převést.
Takže je na místě v tomto případě zpřísnit ten zákon nebo novelizovat ho?
Jak říkám, je to běh na dlouhou trať. Oni zákonodárci patrně nechtěli nějakým způsobem zatěžovat vlastně ty subjekty, které akcie na majitele v tuto chvíli mají a chtěli je nechat tak nějak dožít. Pokud bychom chtěli, aby se těch 9000 firm skutečně transparentnilo, bude potřeba například nějaké zmocnění krajským soudům, které vedou obchodní rejstříky, aby začali vynucovat tu povinnost nějakým způsobem se s těmi akciemi vypořádat.
No ale když jste mluvil o tom, že tou sankcí v uvozovkách může být to, že ten anonymní akcionář nějakým způsobem se nemůže podílet na rozhodování té firmy nebo že z ní nemůže čerpat zisk, tak to ale asi lze poměrně snadno obejít prostřednictvím nějakých bílých koní nebo tím, že prostě ten zisk vyvede nějak jinak, nebo ne?
No, v momentě, kdy to udělá, ano, jasně, že to jde obejít, ono upřímně řečeno, kde není žalobce, není soudce, pokud ta firma nějakým způsobem s těmi akciemi nadále nakládá, ale třeba o tom neposílá informace do obchodního rejstříku, tak to vlastně nikdo nikdy nezjistí. Ale v momentě, kdy by na podobné jednání přišly třeba orgány činné v trestním řízení, tak v ten moment už mají v uvozovkách další paragraf, který vám přišít. Když v případě, že skutečně chcete být ten skrytý vlastník a děláte podobné kejkle v rozporu se zákonem, tak pravděpodobně k tomu máte nějaký důvod, že chcete být skrytý. A je to o jedno z dalších rizik, které se vám jakoby nabalují. Ale jak vidno, Bůh ví, jak silné to není.
Říká ekonom a informatik, předseda spolku EconLab a garant organizace Rekonstrukce státu Jiří Skuhrovec, se kterým se bavíme o anonymních akcích.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
A pokračujeme v rozhovoru o takzvaných anonymních akcích. Pane Skuhrovče, proč vlastně některý akcionář chce zatajit to, že vlastní nějakou firmu? Proč vlastně anonymní akcie fungují nebo fungovaly?
Důvodů může být několik. Jeden z takových nejklasičtějších uváděných je prostá závist. Nechci, aby sousedi věděli, kolik mám peněz, jakou vlastním firmu. Ale bohužel stejně tak rozšířený důvod může být, že chcete zakrýt střet zájmu. Jste-li například politik, příbuzný politika a čirou náhodou zároveň máte prsty v tom, jak se rozhoduje o veřejných penězích a zároveň vlastníte nějakou firmu, která ty veřejné peníze získává, tak samozřejmě nechcete, aby se o tom vědělo.
Čili v ideálním světě by podle vašeho názoru anonymní akcie vůbec neměly figurovat?
Já bych pro ně neviděl významný důvod. Prostě proto, že proč by vlastně u některé firmy nemělo být jasné, komu patří.
A v čem je to největší nebezpečí? Je to právě v tom, že firmy, u kterých není jasná vlastnická struktura, si může šáhnout na veřejné peníze?
My jsme dělali před 2 lety výzkum, kdy jsme se koukali na zisky, které mají firmy z veřejných zakázek. A zjistili jsme, že z nějakého důvodu ty firmy s anonymní vlastnickou strukturou vydělávají na veřejných zakázkách o 30 až 70% víc. Ty firmy nejsou v ničem lepší, jenom v tom, že mají tu anonymní vlastnickou strukturu a možná, že za nimi tedy nějaký střet zájmu. A teď to, že vydělávají o tolik peněz víc, teď mluvím skutečně o zisku, ne o nějakém obratu, že vydělávají, že dostávají o tolik ziskovější a zajímavější zakázky, je možná právě tím skrytým střetem zájmu. Takže z tohohle hlediska jsou například ty akcie velmi nebezpečné pro veřejné peníze, které na tom prostě zjevně poměrně ztratí.
Ale to je spekulace, to asi nejde nějak prokázat, že by tam byla jasná kauzalita, že firma se skrytou vlastnickou strukturou automaticky vydělává na veřejných zakázkách více.
U konkrétní firmy to nejde jednoduše prokázat, protože každá zakázka je ze své povahy jiná. My jenom říkáme, že statisticky na trošku větším vzorku dat to tak prostě vychází. Samozřejmě některá firma s těmi listinnými akciemi nevydělává tolik, některá zase vydělává mnohem víc než třeba těch 70%, ale statisticky jsou ziskovější o 30 až 70%, což je obrovské číslo.
No a teď se nabízí otázka, co se s tím dá dělat. Anonymní akcie tedy, jak jsme si vysvětlili, jsou vlastně právně zakázány, byť pořád fungují, tak jaké má stát možnosti, aby tomuto jednání zabránil?
Tak jenom na úvod, ono nejde úplně jenom o anonymní akcie, ale třeba i o offshoreové vlastnické struktury. To, že zakážeme vlastnické akcie, tak klasický argument proti tomu byl, že se všichni přestěhují na Kypr, na holandské Antily, do Panamy a budou skrytí tak jako tak.
Jenom to prosím vysvětleme, offshoreové znamená, že vlastníci jsou registrováni v nějaké jiné zemi, je to tak?
Přesně tak. Když nebude anonymitu vlastnictví umožňovat Česká republika, tak je tu pořád řada dalších zemí, kde to umožněno je, byť se spousta mezinárodních organizací snaží tomu nějakým způsobem zamezit. Ale teď k samotné otázce, co s tím dělat. Tak třeba u těch veřejných zakázek by poměrně stačilo vycházet z dikce zákona, který říká, že každý vítěz veřejné zakázky by měl doložit své konečné majitele. Bohužel v praxi to dost pokulhává.
Proč? Jak je to možné?
No, ono má se tohleto zpřísnění projevit v zákoně teďka od 1.10.2016, ale když jsem byl na posledním jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, kde se řešila metodika, jak teda to dokládání té vlastnické struktury bude v praxi fungovat, tak oni uváděli jednu možnost, že doložíte čestné prohlášení, že vlastně nevíte, kdo vás vlastní a to jako bude stačit. Takže v ten moment je to úplné plácnutí do vody, protože každý jenom donese čestné prohlášení, že neví, a tím bude zákon jakože naplněn a tím budou v uvozovkách koneční vlastníci doloženi, což je samozřejmě úplný nesmysl.
Komu tento systém prospívá?
No, prospívá jednak těm potenciálně korupčním firmám, které skutečně nechtějí odhalit svoje vlastníky. Samozřejmě, že to prospívá i těm firmám, pro které to odhalování by třeba nebylo problematické z hlediska nějakého střetu zájmu, ale prostě z hlediska technického. Když byste měl třeba jako dodavatele firmu IBM a chtěl po ní doložit všechny její konečné vlastníky, tak zjevně ta firma s tím bude mít výrazně větší problém než SROčko v Čechách, které má 2, 3 jednoho vlastníka.
Protože to prostě obrovská firma, která má strašně moc akcionářů.
Strašně moc akcionářů, velmi komplikovanou strukturu. Na druhou stranu ta teze zatím je, že pokud se mají firmy ucházet o veřejné zakázky, měly by být schopny doložit vlastnickou strukturu. Pravda je, že na IBM by se pravděpodobně stahovala výjimka pro firmu kotovanou na akciových trzích, kdy v momentě, kdy je firma kotovaná, tak se na ní stahují mnohem přísnější kontroly než na běžnou firmu, takže tam bych až takový problém neviděl, tam by se to asi vyvlekla. Ale máte prostě řadu firm, pro které to bude technický problém, i když nejsou nutně zrovna korupční.
No a když se teď vrátíme třeba k těm menším firmám, nemám na mysli teď jenom ty velké společnosti, jako jste zmínil v tom příkladu, tak jde u nich, pokud mají anonymní akcie nebo pokud jsou offshoreovou firmou s vlastnictvím někde v zahraničí, má vůbec stát šanci nějak toho skutečného vlastníka zjistit?
Stát může tu firmu donutit toho skutečného vlastníka doložit, pokud žádá o zakázku, pokud žádá o dotaci. V obou dvou případech je na to právní nástroj, akorát, že to stát z neznámého důvodu zatím nedělá. U veřejných zakázek je to novinka. U evropských dotací u dotací od státu obecně se mají vlastníci dokládat už od roku 2012, ale když jsme na to dělali výzkum, tak to vlastně nikdo v praxi nedělá, nikdo to nevynucuje.
A přinese v tomto tedy něco nového, nějakou zásadní změnu, ten nový zákon o veřejných zakázkách?
U těch veřejných zakázek záleží na provedení. V tom zákoně je to napsáno dobře, tam se píše, budou se dokládat koneční vlastníci, ale zatím, jak to Ministerstvo pro místní rozvoj metodicky uchopuje, tak to vypadá na plácnutí do vody.
Proč myslíte? Co je na tom špatně?
Prostě proto, že říkají, že za doložení vlastnické struktury lze uznat i obyčejné čestné prohlášení, že tu vlastnickou strukturu neznám, a takové čestné prohlášení vám může sepsat kdokoliv, byť může být v pozadí třeba nějaký politik, nějaký kmotr, já, vy, kdokoliv.
Šlo by to vyřešit nějak jinak, nějak tomuto předejít?
No, šlo by to tu metodiku pojmout striktněji, říct, že opravdu doložení vlastnické struktury znamená, že donesu výpis obchodního rejstříku. Doklad o tom, že akcie na majitele patří tomu a tomu člověku a byly imobilizovány v jeho prospěch. Výpis ze zahraničního obchodního rejstříku. Těch možností je řada, ale není jich nevyčerpatelná řada. Ten způsob toho doložení konečných vlastníků tady existuje, akorát, že se všichni tak nějak bojí k tomu ty firmy skutečně nutit.
Říká Jiří Skuhrovec, ekonom a informatik, garant organizace Rekonstrukce státu, který je hostem v dnešním Interview Plus. Podle Rekonstrukce státu strany neuvádějí ve svém účetnictví až polovinu svých volebních nákladů. Jak je to možné?
No, tam nejproblematičtější je otázka, co vlastně všechno je volební náklad. Dneska je to pojímáno celkem úzkým způsobem. Jednak tam vůbec nespadají náklady individuálních kandidátů na kampaně, ale jenom samotných volebních stran. Takže když si senátor dělá za vlastní peníze vlastní kampaň, tak informovat o tom, z čeho jí platí, je naprosto dobrovolná záležitost, žádný zákon ho k tomu nenutí.
A nebo kdybych byl předseda politické strany a chtěl se zviditelnit jako osobnost, tak se to na mě také nevztahuje?
Přesně tak, je to jenom o tom, co dělá s penězi samotná ta strana, ale spousta těch peněz vůbec tou stranou nemusí protéct. Když dám jiný příklad, pokud někdo 3 dny před volbami, před prezidentskými volbami zveřejní celostránkový inzerát v Blesku o Karlu Schwarzenbergovi na vlastní náklady. A vůbec se to v nějakém transparentním účetnictví té kampaně neprojeví, protože to udělala třetí osoba na vlastní náklady.
No a teď se znovu politici baví a projednávají to, jestli by volební kampaně měly mít finanční limit. Senátoři ten návrh zákona vrátili do poslanecké sněmovny. Je to vlastně tedy ale důležité, jestli bude volební kampaň a finance použité na volební kampaň, jestli to bude zastropováno, jestli to bude mít nějaký limit?
Ten limit samotný až tak důležitý není. Důležitý je, jakým způsobem se ty výdaje celkově budou mapovat, jakým způsobem se budou sledovat. Právě ta novela, kterou vrátili senátoři, je obohacená mimo jiné o sledování těch třetích osob, těch inzerátů v Blesku, chcete-li. Kdy říká, že to všechno by měla ta strana přinejmenším evidovat a vykázat.
No ale to půjde asi přece velmi těžce prokazovat, protože nemusíte jenom o inzerát někde v novinách, může jít o nějaký anonymní billboard. Jak se potom prokáže, že to platila nebo že to financovala nějaká konkrétní politická strana, když to může být anonymní inzerát, který může špinit mého oponenta?
Ten zákon jasně říká, že každý inzerát, každý billboard musí být označen, pokud se jedná o nějakou politickou reklamu, tak musí být označen a musí být dohledatelný ten konkrétní inzerent. A musí zároveň být evidován tou stranou. Takže on je v tomhletom poměrně striktní. A upřímně řečeno, bude tam spousta problematických věcí na okraji, kdy si teprve bude ten zákon v uvozovkách sedat, kdy se budou řešit problematické otázky typu, když vám přijede na meeting zaspívat Lucie Bílá. Koncert Lucie, ona to udělá z dobrého přesvědčení, protože fandí vaší straně, na druhou stranu koncert Lucie Bílé stojí nějaké peníze a teďka svým způsobem tohleto je její dar ve prospěch vaší strany a je potřeba říct, v jakém objemu třeba to plnění bylo. Na druhou stranu jiná strana bude říkat, to je jenom projev svobodné vůle, který není potřeba vyčíslovat. Takže tohle jsou věci, které bude řešit nově zřízený úřad a když si budeme muset chvilku počkat na příslušné judikáty rozhodnutí toho úřadu, co všechno vlastně počítat a nepočítat do financování stran.
K tomu úřadu se ještě dostaneme, ale ještě mě také zajímá. Tom přece další příklad může být v tom, když si nějaká strana nebo kandidát vyjedná třeba množstevní slevu na zakázku billboardu nebo inzerátu nebo něčeho podobného. To je také to, o čem jste teď mluvil, například v tom případě koncertu nějaké zpěvačky?
Přesně tak. U koncertu zpěvačky je to problematická otázka, u které uvidíme, jak se bude řešit. V případě, že dostanete 90% slevu na billboardy, jako se to stalo ČSSD při volbách, tuším v roce 2010, tak v ten moment je to jednoznačně darem od té třetí strany a jednoznačně tohle musíte evidovat. To znamená, dostali jste něco za cenu, která je výrazně nižší, než je cena tržní, a ten zbytek je jakoby darem té firmy, která vám ty billboardy za tu neskutečně nízkou cenu prodala. Takže.
A to zatím ty novely o financování politických stran nebo volební zákony to zatím neřeší a bude to opravdu záležet na judikaturách nebo rozhodnutích toho kontrolního úřadu?
Ta Lucie Bílá bude záviset na judikaturách, na rozhodnutích. Ten případ té slevy na billboardy by měl být podle mě celkem jednoznačný a jednoznačně by strana měla takovou věc vykázat ve své výroční zprávě a ve svých nákladech na volby. Jediné, co tam bude problematické, je vyčíslení, kolik je teda ta správná cena, protože speciálně, kolik je ta tržní cena, oproti které dostala slevu, protože speciálně na těch mediálních trzích ta v uvozovkách tržní cena je dost abstraktní konstrukt.
Jak bude vypadat to kontrolování? Jak bude vypadat ten nezávislý kontrolní úřad, který by měl mít právě na starosti financování a hospodaření politických stran?
Tak ten úřad by měl dělat z tohohle hlediska dvě podstatné věci. Jednak by měl kontrolovat účetnictví strany v tom smyslu, že všechny náklady na kampaně jsou řádně vedeny. A druhak by se měl koukat na ty samotné kampaně a sledovat, jestli právě všechny kroky v té kampani, všechny třeba ty označené billboardy, se skutečně nějakým způsobem projeví v účetnictví strany. To znamená peníze, o které řada politiků dnes i otevřeně přiznává, že tečou tak nějak bokem, tak by všechny měly být zaneseny, měly by být zpětně kontrolovatelné.
Bude ten nezávislý úřad opravdu nezávislý?
No, jeho nominace je svěřena tuším Senátu, takže samozřejmě nějaká míra závislosti na politických stranách tam bude. Na druhou stranu jeho předseda bude už těmi politiky po té, co bude jmenován, víceméně neodvolatelný. Takže bude to podobné jako třeba u nejvyššího kontrolního úřadu. Určitá míra nezávislosti tam bude. Samozřejmě koho tam zvolí a jak se ten úřad v uvozovkách vyvrbí, může to být otázkou několika funkčních období těch předsedů, než skutečně začne být třeba na ty politické strany přísnější.
Od kdy by to mělo fungovat? Stihne se to už do sněmovních voleb příští podzim?
No, za rekonstrukci státu musím říct, že my v to upřímně doufáme. Pokud teď poslanecká sněmovna přijme to, co jí vrátil Senát, tak věříme, že se to stihne, že ten úřad začne fungovat od 1.1.2017 a bude kontrolovat podzimní volby. Pokud to parlament z nějakého důvodu zazdí, tak už není šance, že by se to stihlo.
Na druhou stranu bude všechno to, o čem se tady bavíme, postihovat, nebo bude to pokrývat i takové případy, kdy já jako občan můžu podporovat nějakou politickou stranu a můžu jí zaplatit billboardy nebo inzeráty v novinách za několik třeba milionů korun? Nebo toto pořád bude v nějaké šedé zóně, že na toto pořád ta pravidla se vztahovat nebudou?
Na to by se ta pravidla v dikci toho, jak to navrhuje Senát, vztahovat jednoznačně měla. Otázka je, jak velké plnění ve prospěch té strany uděláte. Když si třeba pověsíte
billboard na zahradu?
Tak, transparent na plot, tak je otázka, jestli to je vůbec plnění v ceně přesahující 5000 korun, kde je ten zákon poměrně schovývavý a nějakým způsobem to neřeší, ale v momentě, kdybyste jménem nějaké strany rozjel billboardovou kampaň, tak ji skutečně podle toho zákona musíte označit, nahlásit té straně a ta strana to buď to povede jako dar od vás, a nebo vám za to musí odvést nějaké plnění.
Čili kampaň pro nějakou stranu a stejně tak i nějaká antikampaň proti nějaké straně, to funguje stejně?
Přesně tak, je to součást politické kampaně, takže i to by mělo být registrováno.
Jak bude řešeno to, když politik, který je zároveň i vlastníkem velké firmy, natočí před volbami spot na svoji firmu, kde mu vystoupí nějaká známá osobnost?
To je samozřejmě strašně problematická otázka a je to svým způsobem opět na posuzování toho úřadu, případně soudu, jestli bude něco podobného klasifikovat jako volební kampaň, anebo skutečně jako reklamu. Tam cítíte sám, že tam ta hranice mezi tím je poměrně tenká a tam rozhodně k tomu ten zákon nedává jednoznačný návod. Pokud to bude klasifikovatelné jako reklamní kampaň, pak by to jako taková kampaň, nebo kampaň ve prospěch strany, pak by to jako taková kampaň mělo být vykázáno.
Čili myslíte si, že tyto změny, o kterých se bavíme, mohou přinést zlepšení té situace a ztransparentnění volebních nákladů politických stran?
Jednoznačně ano, ale ještě nějaký pátek to potrvá. I bych tam viděl pár much, které by se ještě dokázaly zlepšit, ale vzhledem k tomu, že vlastně od revoluce se nám tyhle ty zákony významně nenovelizovaly, tak je to obrovský krok kupředu oproti tomu, co aktuálně máme.
Říká Jiří Skuhrovec, ekonom a informatik, který se zabývá mimo jiné analýzami veřejných zakázek, předseda spolku EconLab a garant organizace Rekonstrukce státu, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Na shledanou.